Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Posloucháte Proglas, naladili jste další z našich dopoledních rozhovorů. Dnešek si připomínáme jako Mezinárodní den bez aut. Naším hostem ve studiu je proto Zuzana Poláková z organizace Automat, která už 18 let usiluje o využití bezmotorové dopravy a o zlepšení služeb MHD. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já na úvod dodám, že spolek Automat každoročně organizuje akce jako Do práce na kole a Zažít město jinak, za kterými se v dnešním rozhovoru také ohlédneme. Připomeneme i nedělní výzvu Do kostela na kole, o které budeme mluvit s jejím iniciátorem Markem Drápalem. Příjemný poslech přeje Marcela Kopecká. Paní Poláková, dovolte mi položit nejprve osobní otázku. Jak se vy sama nejraději přepravujete?
Tak já nejčastěji po městě jezdím na kole, protože je to vlastně takový svobodný dopravní prostředek, dostanu se kam potřebuji, a v případě, že potřebuji jet na nějaký delší vzdálenosti a s dětmi, tak často jezdíme vlakem, kombinujeme vlak a kolo.
A máte obyčejné nebo elektrokolo?
Mám obyčejné kolo, máme v automatu takové velké elektrokolo, na které se dají vzít dvě děti, takže dokážu pak po městě vozit i takhle vlastně celou rodinu.
My se dnes spolu scházíme v den, který se připomíná jako Den bez aut. Jakou má za sebou historii?
Tak ta historie Dne bez aut je vlastně poměrně dlouhá. Ty iniciativy jsou tady už zhruba od konce 50. let a reagují vlastně na to, že se začal ten automobilismus, vlastně lidi začali vnímat ty negativní externality toho přebujelého automobilismu a začali vlastně organizovat různé akce, kterými zabírali ulice a tak dále. A vlastně chytla se toho později Evropská unie, která z toho udělala Světový den bez aut a následně vlastně Mezinárodní den bez aut.
Víte, co mě teď zaujalo? Vy jste říkal, že ta iniciativa se poprvé objevila v 50. letech, jestli jsem se nepřeslechla. To už tehdy měli lidé problémy s automobilismem?
No, už pravděpodobně vnímali, jako že se rozrůstá. No.
A proč vůbec iniciativa Den bez aut vznikla?
No, jak jsem říkala, bylo to vlastně v reakci na to, že ty auta začínaly zabírat velký prostor a začaly být pro lidi jako nepříjemná. A lidi se trošku chtěli asi vrátit a ty ulice si trošku brát zpátky.
Vy si je berete v rámci akce Zažít město jinak. Můžeme se ohlédnout za letošním ročníkem, vrcholil teď v sobotu 18. září.
No, já teď neznám ty čísla, ale bylo to zase velmi, velmi rozšířená akce. Připojilo se spoustu nových místních organizátorů, probíhalo to v několika desítkách lokalit v Praze i mimo Prahu. A vlastně ta akce je jako navazuje na ten Den bez aut a na ten Evropský týden mobility, který v současné době probíhá. A spolek Automat si ho vzal za svý zhruba, teď nevím, jestli to bylo 2004 nebo 2005, kdy na to právě navázal akcí, kdy zabral vlastně Smetanovo nábřeží a vytvořil tam na jednu sobotu takovou pouliční akci. A vlastně od té doby se pořádá Zažít město jinak každý rok a každý rok se připojují čím dál více místních organizátorů.
Já to můžu potvrdit. Při procházce Prahou v sobotu jsem opravdu viděla, že lidé si město nakrátko bez aut skutečně užívali. Na Arbesově náměstí na Smíchově se konala tato akce poprvé, takže jsem to byla i přímým svědkem, ale o tom se dneska bavit nebudeme. Já bych se ještě vrátila ke Dni bez aut. V tehdejším Československu se poprvé objevil 15. listopadu v roce 1991. Letos to bude rovných 30 let. Co všechno se za ta desetiletí u nás změnilo k dobrému?
Změnilo se toho samozřejmě spousta. Myslím si, že od té doby se například opravdu jako postupně se vlastně vytváří ten bezpečnější prostor k tomu se pohybovat po městě individuálně jinak než autem, což znamená tedy pěšky, případně na kole. ale furt to jde vlastně takovými malými kručky, směřujeme, jsme furt trošku pozadu, ale jako ta vidina je vlastně docela dobrá, když to vidíte ze všech stran kolem nás vlastně, tak i vlastně v celém světě to vidíme, že ten boom je jako obrovský a ty lidi si uvědomují, že se do toho města jinak nevejdou, když nezačnou používat udržitelnější způsoby dopravy.
Jak jsou podle vašeho názoru Češi ochotní vzdát se na jeden den svého vozidla a vyzkoušet cestu do zaměstnání či někam jinam bez auta? Vy jste teď říkala, že to jde u nás krůček po krůčku.
No, my vlastně organizujeme tu výzvu do práce na kole, kdy se lidi na jaře každý květen vzdají auta dokonce, teda někteří lidé se vzdají dokonce auta na celý měsíc a dopravují se do práce udržitelně a poznávají vlastně ty pozitiva tohoto způsobu dopravy a často slýcháváme potom od nich, že si to opravdu berou za své a využívají to kolo nebo městskou hromadnou dopravu častěji než dříve.
Na té výzvě je zajímavé, že není určena jenom pro jednotlivce, ale mohou se k ní připojit i celé pracovní kolektivy, pokud se nepletu, takže si někde lidé v kanceláři nebo kdekoliv jinde mohou dát takový cíl, že by celý květen strávili tím, že do práce se budou pohybovat pěšky či na kole.
Je to vlastně taková motivace v tom týmu, proto je to tak vymyšlený, že ty lidi se vlastně vzájemně motivují a můžou v těch týmech v rámci jednoho zaměstnání vlastně soutěžit, sbírat body a ten zaměstnavatel kolikrát i v rámci té firmy vyhlašuje ty nejlepší týmy. Takže to funguje opravdu jako takový motor, až mě samotnou to překvapuje, protože já nejsem tolik soutěživý typ a asi bych se dopravovala hlavně do práce na kole úplně stejně jako dřív a nepotřebuju se kvůli tomu zapisovat do nějaké výzvy, ale vlastně i samotní zaměstnavatelé vyloženě platí to startovné těm lidem, protože tam dělají zároveň takový jako team building, zároveň ty lidi jsou pak v práci spokojenější a aktivnější, protože nevím, jestli to srovnání máte, ale když se do práce dopravujete autem a potom si to jednou vyzkoušíte na kole, tak tu hlavu si vyčistíte vlastně na tom čerstvém vzduchu mnohem víc, než když sedíte v autě v nějaké koloně.
Já musím za náš tým tady v pražské redakci Proglasu prozradit, že my se dopravujeme výhradně městskou hromadnou dopravou a pěšky. Takže auto opravdu tak do zaměstnání nebereme.
Ona i ta procházka vlastně jako je výborná v tomhle. No.
Mm-hmm. Jaká pozitiva přinese fakt, že dnes necháme auto doma, co se za jeden den dá změnit?
Tak já jsem si tady udělala na to takovou rychlou analýzu vlastně, kolik by to udělalo, kdyby celá Praha najednou se zbavila na jeden ten aut. A je to zhruba bychom dokázali ušetřit 3510 tun CO2, což je vlastně, když si to srovnáme, tak je to půlka toho, co každý z nás ročně vyprodukuje svým životem. A teď si představte, že by to třeba i desetina Prahy vzdala úplně každý den, tak 365krát prostě 10% z tohohle, jako je to hezké číslo.
A chystáte k dnešnímu datu nějaké akce?
Tak dnešní den, my vlastně tady jsme organizovali to Zažít město jinak teďko v sobotu, to je v rámci toho Evropského týdne mobility a na dnešní den jsme si připravili pro takzvanou svačinu pro cyklisty, protože v současné době probíhá podzimní výzva do práce na kole, která je neplacená, ale přihlásí se nám tam jako menší množství lidí, ale chceme vlastně i na podzim připomenout lidem, že se můžou do takové výzvy přihlásit a pořádáme pro ně svačinu v Karlíně, kdy si s nimi povídáme o tom, jak se jim jezdí v Praze na kole a pěšky, jak se jim chodí a máme tam dokonce i pojízdní cykloservis, takže si můžou zadarmo nechat zkontrolovat a opravit své kolo.
Už několikrát tady padlo slovo Evropský týden mobility. Můžete říci, na co upozorňuje v celém tom kontextu?
Evropský týden mobility se vlastně navázal o rok později k tomu dni bez aut, když si ho vzala za své Evropská unie. A upozorňuje vlastně na udržitelné způsoby dopravy dost podobně jako ten den bez aut, akorát je asi vlastně míň konfrontační tím, že se nemenuje Nechte auto doma, ale jmenuje se Evropský týden mobility a vlastně upozorňuje na to, jaké jsou různé druhy dopravy. Vlastně spoustu měst po České republice organizuje různé akce, kde si lidé můžou vyzkoušet, jaký jsou nový dopravní prostředky budoucnosti.
A jaké jsou ty nové dopravní prostředky budoucnosti? Teď jste mě zaujala. Co by to mohlo být?
Teď asi nenapadá úplně nic jako konkrétního, čím bych vám tady vyrazila dech, ale myslím si, že dopravní prostředek vlastně v současnosti zažívá největší boom právě elektrokolo. Mají zažívají prostě extrémní boom, extrémní prodejnost těchto kol, protože...
Kterou ještě podnítila ta pandemie, protože v cykloobchodech bylo najednou vyprodáno.
Přesně tak. A vlastně je to věc, která dokáže dostat tu cyklodopravu k většímu množství lidí, protože spoustu lidí vlastně si na to netroufne i z fyzických důvodů, tak v tomhle je to elektrokolo vlastně moc dobrá věc. Dají se na něm vozit pak náklady a člověk si nepřipadá jako vánoční stromeček.
V těchto dnech vrcholí podzimní část výzvy Do práce na kole. Ta není na rozdíl od té květnové určena celým týmům a kolektivům, je určena jednotlivcům. Jak se jí v našem prostředí daří? Jakou máte účast?
Tak účast na té podzimní výzvě není vlastně tak velká. Já jsem ani nezjišťovala, jaký jsou rozdíly mezi lety. Ale jestli se můžu vrátit k té jarní výzvě, ano. Tak tam vlastně zažíváme, tam je jako kontinuální růst vlastně jak počtu lidí, jednotlivců přihlášených, tak vlastně i počty těch zaměstnavatelů neustále rostou. Jedinou výjimkou byl ten loňský rok, kdy i vlastně přesto, že byla pandemie, tak množství zaměstnavatelů víceméně rostlo. A to proto, že vlastně ty zaměstnavatelé, který měli lidi na home officeu, tak je chtěli motivovat k tomu, aby se aktivně pohybovali i v rámci toho home officeu. Takže i tak jsme jako zaznamenali vlastně překvapivý množství lidí, asi něco přes 15 tisíc lidí, ale to máme přes 22 tisíc lidí, jsme měli v květnu do toho přihlášených, takže ten zájem je vlastně čím dál větší.
Dá se nějakým způsobem posoudit, nakolik se lidé k této výzvě připojují z důvodu třeba zdravotní, že chtějí udělat něco pro své zdraví, anebo z důvodu ekologických?
Já si myslím, že největší motivace je pro ty lidi asi ten team building, musím říct. A to, že si prostě vyzkouší něco nového. A musím říct, že po té pandemii věřím tomu, že i spoustu lidí, jak v pandemii, tak i po ní, vlastně furt trošku lační po tom aktivním pohybu, takže i to může být motivace. Ty data neznám přesný, jak to určitě na to nějaký analýzy můžeme udělat, ale... Podíváme se na to.
Uzavírá v tuto chvíli Zuzana Poláková ze spolku Automat, kterou dnes vítáme v pořadu Dopoledne s Proglasem. Scházíme se u příležitosti Mezinárodního dne bez aut a po písničce budeme pokračovat.
Young and wild and free.
Je 22. září, Mezinárodní den bez aut a naším hostem ve studiu zůstává Zuzana Poláková ze spolku Automat, který se věnuje zkvalitnění života v Praze a usiluje o zlepšení dopravní politiky v hlavním městě. Paní Poláková, Česká republika má jednu z nejdostupnějších a nejlépe fungujících sítí městské hromadné dopravy na světě. Jak jste spokojena s její podporou v povědomí české veřejnosti?
Tak já spokojená rozhodně jsem. Mám tady tu osobní zkušenost z Prahy, kde vyloženě je jako úplně špičková MHD a je vidět, že stále o to ty politici velmi, velmi dobře si to uvědomují, velmi dobře o to pečují, stále ji rozšiřují tu síť. Takže rozhodně ta podpora je dobrá. Což dokazují mimochodem vlastně i čísla, protože ta městská hromadná doprava v rámci Prahy je furt ta většinová doprava, kterou se probíhá vlastně většina cest po Praze. Je to tedy zhruba něco přes 40% v rámci všech druhů dopravy, což je třeba ve srovnání s automobilovou dopravou, která má 29%, vlastně furt jako velmi, velmi vysoký číslo. Akorát v minulém roce se to teda trošku otočilo. V minulém roce lidi spíš preferovali ten individuální způsob dopravy.
To přinesla ta pandemie.
Je to tak. Mm-hmm. No.
Existuje nějaký dlouhodobý plán, jak městům zatíženým automobilovým provozem pomoci?
Tak dlouhodobý plán máme dopravní politiku České republiky a to je vlastně takový, to by měl být plán, na základě kterého by se měla ta města orientovat a měli by ho jako plnit. Neexistuje žádný univerzální recept na to, jak to udělat a každý město je trošku jiný. Každý město by si mělo zpracovávat takzvané plány udržitelné mobility a potom je vlastně naplňovat. Česká republika v tomhle má takovej trošku dluh, protože vlastně máme spoustu krásných strategických dokumentů, které všechny tyhle věci říkají poměrně jasně, ale politici je neumí zatím moc dobře naplňovat.
Mě by zajímalo, jak si vlastně česká města stojí v porovnání s Evropou a se světem s využíváním automobilové dopravy. Máme dopravní politiku zásadně odlišnou od ostatních zemí. Už jsme zmiňovali, že česká MHD je skutečně jedna z nejlépe fungujících na světě.
Tak ta dopravní politika se nějak výrazně vlastně neliší od těch ostatních. Lišíme se v tom, že v některých věcech nejdeme jako tolik po těch alternativách jako v ostatních státech. A dá se říct třeba, co je zajímavé, tak ve většině evropských zemí je to tak, že třeba větší míra automobilizace je spíš na tom venkově, než v těch městech. A u nás je to například u Prahy třeba úplně obráceně. Praha je extrémně, má extrémně vysoký stupeň automobilizace. To znamená, že tady vlastně vlastníme na to, že jsme v Praze, což je v podstatě město krátkých vzdáleností, tak vlastníme velké množství aut.
Jak ty lidi z těch aut dostat?
No, musíme jim nabízet vlastně bezpečný a komfortní alternativy. O tom to celé je, protože jakmile nabídnete komfort nějaké dopravě, tak vlastně se říká, že ta doprava se tím způsobem naplní. To znamená, že když postavíte novou silnici například nebo nový tunel někde, tak vlastně ty auta do něj se vlastně ten tunel se naplní, protože pro ty lidi v těch autech je to vlastně najednou komfortní, rychlá cesta, takže ji využijí, ale stává se to, že pak se ucpou jiné vlastně ty části té dopravní sítě a lékem není ty sítě všude zvětšovat, ale lékem je právě nabízet alternativy, které by byly dostatečně komfortní, aby nahradili tady to ten automobilismus.
My jsme teď mluvili o porovnání České republiky s ostatními zeměmi v Evropě. Řekněte mi, která ze zemí stojí za to, aby nám byla příkladem v používání jiné než automobilové dopravy?
No.
Kde se jezdí nejlíp?
Kde se jezdí nejlíp? No, tak takový ty klasický země, kde se jezdí nejlíp, jak vlastně na kole, tak i autem, tak je Holandsko, Dánsko.
Takže rovinaté země,
ale jako to jsem chtěla říct, že vlastně to, že jsou rovinaté, není pro ně výhra, ono u nich zase hodně fouká.
Ano.
Takže je to úplně stejně jako tady, když bydlíte na kopci, tak holt jednu cestu jedete z kopce a tu zpátky jedete do kopce, tak u nich je to, že jedu jednu cestu po větru a tu druhou zase proti větru. Takže ono, jako ten efekt toho větru je vlastně dost podobný jako efekt toho kopce.
Kdo někdy byl v Holandsku u nádraží vlakového, tak si jistě všiml takových těch velkých stojanů na kole. Uvažuje se o něčem podobném i tady třeba v okolí Prahy?
Tak my máme jako na vlakových zastávkách vlastně se teď hodně rozšiřuje ten systém bike and ride. Existují takové věže poměrně teďko je jich čím dál víc, takže vlastně nějaký takovýhle způsob u těch velkých nádraží, u těch velkých uzlů jako je a ta snaha tam je, aby lidi se aspoň na ten vlak dopravovali na kole.
Proč je pro nás auto stále první volbou, pokud přemýšlíme o dopravě, používáme ho na cestu do práce, vozíme denně děti do školy, potom na kroužky, nakupujeme. Jak změnit tohle uvažování?
Ono je to trošku i o tom, právě jak jste říkala, co všechno tím autem dokážeme zařídit, tak je to vlastně takové, jako já tomu říkám, řetězení událostí, řetězení vlastně těch aktivit. To znamená, že pro mě je vlastně komfortní, pokud dokážu to auto zaparkovat ve všech těch cílech, které potřebuju, tak je to pro mě nejjednodušší dát i ty děti do toho auta, než s nima jet někde městskou hromadnou dopravou, když potom potřebuju něco dalšího zařídit. Takže je to vlastně ta rychlost a ten komfort toho, že pořád je poměrně snadné v některých místech města zaparkovat.
Čím dál víc evropských měst zavádí plošně rychlostní limit 30 km za hodinu, naposledy to byla Paříž. Jak snížení rychlosti ve městě pomůže? Pomohlo by i Praze?
Určitě.
A ostatním městům, velkým městům u nás?
Určitě ano. Vlastně to snížení té rychlosti nejen, že výrazně snižuje závažnost dopravních nehod, tak zároveň vlastně tím, že člověk zpomalí, tak má větší přehled o situaci. To znamená, že i když se to nezdá, tak vlastně by se, tak se zvyšuje plynulost dopravy, protože ten řidič dokáže velmi rychle reagovat a nemusí tak často zastavovat a znovu se rozjíždět. Takže i v tomhle směru je to rozhodně dobrý. Neříkám, že by se to ani vlastně v té Paříži se to nezavedlo plošně úplně všude. Na těch hlavních tazích stále zůstává 50. Takže samozřejmě musí se to prostě naplánovat, ale je to o tom, že lidi si na tu rychlost vlastně postupně navyknou a už se pro ně stane běžnou součástí života, tak jako vlastně se před lety snížila ta rychlost ze 60 km/h na 50 km/h na těch městských silnicích, tak vlastně úplně stejně by proběhlo tohle. Zároveň v té 30-kilometrové rychlosti pak dokážeme do toho veřejného prostoru dostat víc věcí. Jsou bezpečnější například pro jízdu na kole. Dokážeme pak jako vlastně v rámci té ulice, v rámci té vozovky velmi bezpečně vlastně soužít jak kolo, tak auto, protože se vlastně ta rozdílná rychlost těch dvou dopravních prostředků se vlastně sjednotí.
Myslíte si, že bude někdy politická vůle tohle prosadit i u nás?
To si neodvažuji úplně tvrdit, jo. Ono je to prostě trošku v hlavách nás všech, že se možná trošku bojíme těchto těch změn. Hodně z nás, co se bojí, tak se bojí velmi hlasitě. Takže pak je vlastně logické, že ty politici se bojí a já osobně si myslím, že nám tady jako chybí nějaká osobnost nebo osobnosti, které by do toho šly a které by dokázaly vlastně ty lidi jako přesvědčit. A zároveň teda Česká republika má trošku nevýhodu v tom, že Oni by ty města třeba chtěli, ty politici v těch městech, ale ono, když nemáte tu podporu zhora, když vlastně celá ta politika se neprosazuje jako už zhora toho státu, tak je hrozně těžký vlastně z pozice toho města do tohohle jít.
Říká Zuzana Poláková ze spolku Automat, se kterou si dnes povídáme v pořadu Dopoledne s Proglasem. My jsme se bavili zatím o automobilismu. Prosím, připomeňte nám, jak by se podle vás měli po městě pohybovat lidé na kole, případně na oblíbených koloběžkách, elektrokolech, elektrokoloběžkách, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám.
Tak úplně zásadní věc je vlastně ohleduplnost a teď to říkám úplně vlastně, ani bych se nemusela držet té cyklistiky, té cyklodopravy, ale vlastně platí to úplně pro všechny lidi, ať jedou na kole nebo v autě, nebo jdou pěšky, tak vlastně zásadní je ohleduplnost, dodržování nějakých pravidel a předvídatelnost vlastně v tom provozu, když ho sdílím s nějakým dalším druhem dopravy a s nějakými dalšími lidmi, tak vlastně jako snažit se být dobře viditelný pro ostatní, dobře pochopitelný, co zrovna v daný chvíli chci provést. A platí to, že bych měl být ohleduplný ke všem, speciálně si dávat pozor na ty slabší. To znamená, že když řídím auto, tak dávat pozor, když mi tam jede cyklista, tak být opravdu ohleduplný. Ale důležitý z hlediska těch nehod si myslím je, aby člověk byl taky trošku ohleduplný sám k sobě. To znamená, že když se dostane do nějaké nebezpečné situace, například na tom kole, tak to kolo má tu výhodu, že se z něj dá slézt a člověk se může stát velmi jednoduše chodcem a tu situaci si obejít a například si ji prostě příště načíst nebo promyslet dopředu, jak ji provést. Prostě důležitý je se nepouštět do akcí, ve kterých se cítím nedobře a nebezpečně, protože pak jsem nebezpečný nejenom sám pro sebe, ale vlastně i pro ty ostatní lidi.
O našem hlavním městě se říká, že největší překážkou pro jízdu na kole je kopcovitý charakter Prahy. Je to skutečně tak?
Já už jsem to vlastně říkala. Není to ten zásadní problém. Zásadní problém je vlastně ta bezpečná infrastruktura. Dokud se tady ty lidi nebudou v té infrastruktuře cítit bezpečně, tak ji nebudou používat. Není to o tom, že by byly kopce. Ty kopce za prvý máme, jak jsem říkala, někde místo kopců fouká. V Bernu švýcarském, který je vlastně profilem dost podobný Praze, tak se jim podařilo dostat vlastně ty čísla, my máme 2% zhruba, 1-2% v Praze zastoupení té cyklodopravy. V Bernu se povedlo dostat to až na 15%, což je stejné číslo, jako máme my v rovinatých Pardubicích. Takže to opravdu není o tom, jestli je to kopcovité nebo není. Navíc v dnešní době probíhá ten rozmach těch elektrokol, která tyhle ty problémy úplně vyřeší.
V mnoha městech si můžeme kolo půjčit, můžeme si půjčit koloběžku. Jak jste spokojena s touto formou nejrůznější služeb, který sdílená kola, sdílené bezmotorové prostředky nabízejí?
Je to vlastně zase určitý způsob, jak přiblížit tu cyklodopravu většímu množství lidí. Protože nemusíte vlastnit kolo, nemusíte se o něj starat, můžete si to prostě jenom vyzkoušet na nějaký krátký úsek. Takže to rozhodně vnímám jako něco, co i když působí určitý problémy samozřejmě, tak je to něco, čeho by se město rozhodně nemělo zbavovat. A v Praze dokonce teďko se plánuje, což považuji za velmi, velmi dobrou věc, a to je kombinace lítačky a vlastně těch sdílených kol. To znamená, protože je to takzvaná doprava na poslední míli, to znamená, že když někde vystoupíte z metra, tak si prostě vezmete kolo, když potřebujete někde být rychle. A v rámci vlastně té zaplacené lítačky budete mít od října zdarma čtvrt hodiny jízdy na tomhle sdíleném kole.
A budou k dispozici někdy třeba i elektroskutry?
Elektroskutry vlastně v současné době dostupní jsou. Já jsem to teda nikdy neskoušela, ale mám nějaké kamarády, kteří to používají a opět se to vlastně setkává s velkým úspěchem u těch lidí, protože je to rychlý způsob dopravy. No, je to vlastně možná bezpečnější trošku než ty elektrokoloběžky, které jsou takový, že já trošku říkám, že vlastně na ten skuter už potřebujete řidičák, na tom kole každý trošku umí, každý se učil na kole, ale vlastně ta elektrokoloběžka je něco, s čím úplně nemáme tu zkušenost, že bychom se na tom učili. No.
Uh-huh. Děkuji za odpověď. Na Proglasu je s námi Zuzana Poláková ze spolku Automat. Připomínáme dnešní den bez aut. No a my po písničce se podíváme na výzvu do kostela na kole.
Dopoledne s Proglasem.
Co je to mezi námi? Proč smutek cítím? Co je to mezi námi? Kam se to řídím? Co je to mezi námi? Samota dlouhá. Co je to mezi námi? Pomluva pouhá. Jen se ptej a chtěj to znát, je to pravda celá. Jen se ptej a věř mi víc, mám jenom tebe milá. Co je to mezi námi? Něco tě trápí? Moje dopisy z lásky tvé slzy skrápí. Soužím se láskou, nespím.
Na Proglasu se dnes věnujeme Mezinárodnímu dni bez aut, který každoročně připadá na 22. září. Uplynulou neděli se čeští věřící mohli potkat s výzvou do kostela na kole. Ohlédnutí za touto událostí pro nás připravila kolegyně Ráchel Veselá. O rozhovor požádala iniciátora výzvy Marka Drápala.
Každoročně pořádá Česká křesťanská environmentální síť akci Do kostela na kole a nyní vítám ve vysílání Marka Drápala, který tuto akci celorepublikově organizuje. Jaká byla ta letošní?
Dobrý den. Tak letošní akce byla trošku poznamenána počasím, protože třeba na rozdíl od některých minulých ročníků bylo docela chladno, což má přeci jenom trošku vliv na ty cyklisty. Nicméně i přesto jsme obdrželi zpětnou vazbu z celé řady míst České republiky, kde se přidali k akci Do kostela na kole. A co mě velmi mile překvapilo, že i když ta akce trvá už opravdu docela dlouho, každý rok, tak se stále přidávají nové a nové farnosti. A tento rok zase prostě přibyly další a ta nějaká vnímavost vůči tomu, že je potřeba se o náš svět, o boží stvoření starat, se mi zdá, že stoupá.
Ano, a jak je to tedy specificky u křesťanů? Vy se zaměřujete právě na tuto environmentální osvětu. Je tam nějaká větší citlivost na to, nebo naopak se dá říct, že křesťané třeba tak trochu zaspali dobu a teď něco dohánějí?
Já myslím, že obecně ten rozdíl mezi tou křesťanskou a nekřesťanskou částí republiky není tak markantní, že prostě ta asi ty názory, pokud jde o ochranu životního prostředí, že jsou velmi podobné, ale samozřejmě lze jasně vypozorovat přeci jenom vliv encykliky Laudato Si a tím, že vlastně je tady nějaký základ a do toho se přidává stále větší jaksi ohrožení klimatickou změnou. Lidé se snaží hledat cesty, jak si tuhle tu katastrofu odvrátit, tak i nacházejí tyhle ty křesťanské základy ochrany životního prostředí, ochrany přírody, ochrany božího stvoření a stále více se o tato témata zajímají. Takže vidím rozhodně pozitivní trend.
Tato křesťanská environmentální síť je ekumenická. Jak se vám daří vlastně napříč českými církvemi spolupracovat nebo nějak se vzájemně inspirovat?
Tak já si rozhodně nemohu stěžovat. Je to, řekl bych, až úplně fantasticky příkladně ekumenická platforma, kde opravdu je veliké množství zástupců těch, řekněme, církevně environmentálních organizací. V podstatě není žádná v České republice, se kterou bychom nespolupracovali, ale když si to vezmeme jakoby z té druhé strany, tak ono už těch křesťanů v České republice tolik není a těch environmentálně smýšlejících křesťanů je ještě mnohem míň, takže by bylo zase na druhou stranu velmi smutné, kdyby tato hrstka statečných v uvozovkách spolu nespolupracovala. Takže to rozhodně funguje, mám z toho radost. Zase ta encyklika Laudato Si spustila jakousi lavinu tvorby dalších a dalších uskupení a my se to snažíme trošku propojovat. Ono to zase malinko možná koreluje s tím, jak v dnešní době lidé začínají být více individualističtí, dělají si svoje a my se snažíme tyhle věci propojovat dohromady, aby jeden věděl o druhém, abychom propagovali akce jako navzájem a současně prostě některé věci, abychom potom měli společný tah na branku.
Papež František tuto encykliku vlastně věnoval všem lidem dobré vůle, nejen římským katolíkům. Jak vlastně rezonuje v těch nekatolických církvích tato idea?
Tak my samozřejmě se ty akce snažíme vždy propagovat nejenom v křesťanských církvích, ale celkově. U některých věcí je to složité, prostě ten, kdo do kostela nechodí, těžko se může zúčastnit akce Do kostela na kole, nebo může, ale vlastně to pro něj nemá takový přínos. Ale například se snažíme, a dlouhodobě neúspěšně, bych řekl, prosadit nebo propagovat akci Autopust, která v rámci posledního období se snaží jaksi dát nějakou alternativu tomu, že člověk místo toho třeba, nebo nejen, že nejí maso, ale i nejezdí autem, protože to je vlastně z dnešního pohledu mnohem složitější, než nejíst maso. A to je akce, která má potenciál oslovit i lidi mimo církev, děje se tak, ale bohužel prostě zatím jenom stále s velikým obdivem koukáme třeba do Rakouska, kde se každý rok k této akci připojí 70 tisíc lidí, včetně vrcholných politiků. To se jaksi u nás ještě nestalo.
Jaké máte ohlasy právě k tomuto autopustu? Kolik lidí se toho zúčastní, nebo je to teda těch předem daných 40 dní, nebo má to nějaká jiná specifika?
Ano, je to prostě opravdu přesně v rámci postního období, kdy zase, protože je to akce ekumenická, tak máme i jaksi ten rozptyl, aby se k tomu mohla připojit i třeba pravoslavná církev, kde je to všechno trošku jinak. Nicméně je to o tom vydržet těch 40 dní půstu, za co se zase nepočítají neděle. A setkáváme se se dvěma přístupy. Jednak máme několik, spíš bych řekl, jednotlivců nebo menší desítky jednotlivců, které tato akce extrémně oslovila. Objevili úplně nový svět, že prostě jsou to často podnikatelé, že najednou zjistili, že ve vlaku dokážou udělat extrémně velké množství práce nebo si odpočinout, zatímco předtím trávili prostě stovky hodin řízením auta po Evropě. Tak to je taková skupina, která jako vlastně děkuje, že jsme jim pomohli tuhle tu změnu nastartovat. A pak je tady veliká skupina lidí, kteří by se rádi k tomu přidali, ale vlastně mají hrozný strach se k tomu jak si nějak závazně připojit, protože si říkají, co kdybych náhodou prostě potřeboval, nevím, odvíst koberec, jo, a pak jako, takže to samozřejmě, jako my tyhle si lidi říkáme, zapojte se do toho autopustu, zkuste, jako to je přeci jenom o hledání těch alternativ, není to prostě o tom jako dogmatickém, autopust je tady pro člověka a ne člověk pro autopust.
A pořádáte ještě další akce právě v související s mobilitou v rámci vašeho uskupení?
Tak určitě mobilita je oblast, na kterou se soustředíme i například pokud jde o environmentální certifikaci sborů, o projekt takzvaných zelených zrnek, kde se snažíme jaksi shromažďovat a propojovat sbory a farnosti, kde se snaží mít šetrnější vztah k životnímu prostředí v dané farnosti či sboru. A jedna z těch kapitol je věnována mobilitě, to samé platí i o té certifikaci a vlastně snažíme se co nejvíc zlepšit to nebo namotivovat ty farnosti a sbory, aby co nejlépe zlepšili to prostředí, právě aby tam mohli parkovat cyklisté, aby se nemuseli o svoje kola bát. Snažíme se, aby ty pracovníci potom používali šetrnější mobilitu a celkově je na tohle kladen veliký důraz. A samozřejmě pak i v rámci přednáškové činnosti se na tohle hodně zaměřujeme, protože to je, já bych řekl, v dnešní době úplně to nejpalčivější téma, protože tam je, že ten rozměr psychologický, kdy to autíčko je vlastně taková ta naše ulita, kus toho našeho domečku, se kterým se někam přepravujeme a teď prostě na to šáhnout je velmi, velmi citlivé. A v neposlední řadě se snažíme zase často teda na přednáškách upozornit i na ten sociální rozměr toho automobilu, kdy vlastně ty nízkopříjmové domácnosti, když mají automobil, tak je to pro ně extrémně zatěžující, aby tohle to vlastně uživili. A ten, kdo má naopak vysoký příjem, tak ten pro něj to vlastně zatěžující není a vlastně tam vzniká další nerovnost. A samozřejmě my bychom byli rádi, kdyby nebyla ta nerovnost odstraněna tím, že bude to auto hrozně levné, ale naopak tím, že všichni se pokusí víc využívat třeba tu hromadnou dopravu.
A jaké teda alternativy se nabízejí, kromě té veřejné dopravy, propagujete i, dejme tomu, auta, které nespalují fosilní paliva, nebo...
Naším jako nejoblíbenějším dopravním prostředkem nebo z našeho pohledu největší potenciál, zejména v těch městech, má kolo. Protože to si myslíme, že je fakt nejlepší substituent pro ty krátké cesty autem. A pokud jde o ty různá, jakoby v uvozovkách převlečená auta do toho zelenějšího hávu, ať už jsou to elektromobily nebo automobily na plyn nebo na řepkový olej a tak dále, tak tady je potřeba si uvědomit, že tím se vyřeší jenom část toho problému. Dobře, nebudeme mít problém se získáváním třeba toho paliva, nebo nebude tolik problém se znečištěním z těch zplodin, ale pořád nám tady vzniká nárůst záboru půdy pomocí silnic, dálnic, jenom kolik se obrousí tisíce a tisíce tun pneumatik každý rok v České republice. Hluk, práh a tak dále. 90% prašnosti v okolí silnic už je jako si sekundární zprášení, to znamená, už se jenom rozvíří ten prach, co tam byl, takže to jaksi není úplně to řešení, které je to jistě lepší varianta, ale že bychom se k tomu upínali, že všichni budou jezdit elektromobilem, tak to není směr, který je naším preferovaný. Kolo, vlak, to je asi to nejlepší, co zatím vidíme.
Tak já moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání, mějte se krásně, nashledanou.
S Markem Drápalem nejen o nedělní výzvě do kostela na kole mluvila Ráchel Veselá.
Ptám se svý GPS, kam zapad můj žíp. Nikde nikdo chcíp, tu pes, pes tu chcíp. Sami bychom to našli líp. Asfalt je vetchý a dělá krajku. Pan přes plot jinému půjčuje pájku. Jméno týhle obce člověk mapách marně hledá. Seno s váma pravý s levým. Směry střídám kam dál nevím. A večer na vesnici zvolna sedá. Doleva a rovně řekla paní v šátku, jenže tam to nejde, tam je pole. Doleva a rovně řekla paní v šátku, tam to nejde, tam je pole, tam je pole. A ruiny statku. Vole, volej si tu jak chceš, signál tu není. Budeš tu kroužit do kuropění. Operátorova moc sem už nesahá. Není tu wifi připojení. Došly mi představy, kam se asi dát. Pan gejtu míjím staré tělo. Pračky, značky, Tatra mat. Co víc si prát, co víc si prát. Ale to už jinde jsme, je to konec vesnice. Ta bouda na zastávce vypadá ponuře. To bude místo zkůzek místní mládeže, co jede v hardcore kultuře. Doleva a rovně řekla paní v šátku, jenže tam to nejde, tam je pole. Doleva a rovně řekla paní v šátku, tam to nejde, tam je pole, tam je pole. Tady hlídám já, vrata do něčího hradu, chce mě zakousnout. Že mu tu kradu, že mu koukám přes plot na zahradu. S cedulí na devraty, já jsem u vrat za 5 sekund. A ty? Za oknem ruka, upravuje záclonu. O rýč se opírá chlap u záhonu. Měří mě podezřívavě okem znalce. Všecko je mu jasný od začátku, jak německý kriminálce. Kdyby zas do zeminy zaryl palce a sklidnil svýho vzteklýho setra. Sklonil se kázalce na svý skalce. A skalka tu neznamená stanici metra. Doleva a rovně řekla paní v šátku, jenže tam to nejde, tam je pole. Doleva a rovně řekla paní v šátku, tam to nejde, tam je pole, tam je pole. Doleva a rovně, tam je pole. Ta paní asi myslela, že pojedu na koleno, nevím, krizi mám. Těžkou, asi to vezmu, voj těžkou, anebo přes řepku, anebo přes řepku, to můžu strhnout tu dálniční nálepku.
ztrácím se v ohradě plný ovcí, má cesta končí, nejde to dole morem, ve stádu došli jsme na stejný místo, jen svým navigátorem. Ztrácím se v ohradě plný ovcí, má cesta končí, nejde to dole morem, ve stádu došli jsme na stejný místo, jen s jiným navigátorem.
Dospívala kapela Jananas na Proglasu. Naším hostem zůstává Zuzana Poláková ze spolku Automat. Pandemie covidu nastartovala v Čechách chuť jezdit na kole, o tom už jsme společně mluvili. Mnohé cykloobchody hlásily vyprodáno. Týká se to jen rekreačních cyklistů, anebo těch, co by chtěli kolo využívat i jinak na cesty do práce?
Tak ve světě vlastně my jsme dělali si takovou velkou rešerši a dlouhodobě jsme to sledovali. Ve světě ten trend vyloženě ukazuje, že přibývá těch dopravních cyklistů, protože vlastně dost tomu pomohlo, že sami ty města byly iniciativní a snažili se zlepšovat ty podmínky pro jízdu na kole. Takže pak opravdu se stalo to, o čem jsem mluvila, zvýšil se ten komfort, ty lidi prostě si na to najednou zvykli, cítili se v těch podmínkách bezpečně a začali to kolo využívat častěji.
Paní Poláková, nahlédněme krátce do budoucnosti. V mnoha městech jsou k dispozici k zapůjčení kola, koloběžky, můžeme sdílet i svá auta. Nicméně individuální automobilová doprava jen tak z našich měst nezmizí. Jakou budoucnost pro všechny, co žijí ve městech a musí se po něm dopravovat, byste nám přála?
Tak já bych nám především přála, abychom se ve městech mohli pohybovat vlastně všichni tak, jak potřebujeme. Tak, abychom se dostali k těm věcem, ke všemu, co vlastně k životu potřebujeme. Ale zároveň bychom si měli ve městě při tom všem zachovat takové podmínky, abychom se tu mohli nejenom dobře pohybovat, ale taky zdravě žít.
A těmito slovy také končí dnešní rozhovor se Zuzanou Polákovou ze spolku Automat, se kterou jsme se sešli u příležitosti dnešního dne bez aut. Děkuji vám za váš čas, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech Proglasu přeje Marcela Kopecká. Naslyšenou zítra.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.